Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun yakshanba, 25-sentyabr, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'qullaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. Surxondaryo viloyatida yuk poyezdi izidan chiqib ketdi. Bu falokatda qurbon bo'lganlar bor.
Yo'ldan chiqib ketishi nima bo'lyapti? Tormoz bilan yorilib ketyapti. Bitta vagon hamma tormozini olib qolyapti, qolganiga buryapti orqadan.
Qurultoy dasturida esa O'zbekiston qamoqxonalaridagi mahkumlar mehnati haqida gap boradi.
Doimo qo'llari qavarib, hammasi shilinib, u aniq turgan gap. Shunaqa erkakligi, shunaqa og'ir ishlarni buyurishar ekan.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Surxondaryo viloyatida yuk poyezdi izdan chiqib ketgani natijasida sodir bo'lgan yong'in oqibatida 2 kishi nobud bo'lgani tasdiqlandi. Undan oldin halokat natijasida 4 fuqaro halok bo'lgani, kamida 16 kishi kasalxonaga yotqizilgani to'g'risida ma'lumot olingan edi. Ozodlik Boysun tuman tez yordam bo'limi boshlig'i Yoqub Saidov bilan bog'lanishga muvaffaq bo'lgan paytda Termiz shahriga halok bo'lgan fuqaroning jasadini olib kelganini aytdi.
Ahmedov to'ychi degan yigit. Endi paqa ikkita deb turibdi, topilgani ikkitada, bittasi Qumqo'rg'on ko'milgan, bittasini Termiz olib keldim hozir men.
Dedi Boysun tuman tez yordam bo'limi boshlig'i. Muhtaram tinglovchi, mavzu tafsiloti bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. O'zbekistonning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakili Murod Asqarov BMT homiyligida yadrodan xoli hududlarni kengaytirishga chaqirdi. BMT yig'ilishida qilgan chiqishida Asqarov yadrodan xoli hududlarni yaratish, ya'ni kengaytirish yadroviy qurollar tarqalishining oldini olish yo'lidagi to'siqlardan biri ekanini urg'uladi. Unga ko'ra, yadroviy materiallar va yadroviy texnologiyalar harakatlanishining nazoratini mamlakat, mintaqa va global miqyosda yanada rivojlantirish yadro xavfsizligini ta'minlashning asosiy omillaridan hisoblanadi. Falastin mustaqilligini tan olish va Falastin mustaqil davlat sifatida BMT a'zoligiga qabul qilishni so'rab BMTga rasman ariza topshirgan Falastin muxtoriyati rahbari Mahmud Abbosni vatanda minglab falastinlik katta xursandchilik bilan kutib oldi. (Gülüyor) 76 yashar Mahmud Abbos Ramallohdagi bosh qarorgoh oldida yig'ilgan Falastin bayroqlarini hilpirayotgan minglab falastinliklarga BMTga ariza topshirilganini Falastin bahorining boshlanishi deya atadi. Undan oldin Isroil tashqi ishlar vaziri Avigdor Liberman agar BMT Falastinni mustaqil davlat sifatida tashkilot a'zoligiga qabul qilsa keskin javob bo'lish haqida ogohlantirdi. BMT bosh assambleyasi yig'ilishida 24-sentyabr kuni chiqish qilgan Misr va Ispaniya tashqi ishlar vazirlari Falastinni qo'llab-quvvatlashga da'vat qildi. Ispaniya tashqi ishlar vaziri Trinidad Jimenez Isroil Falastin mojarosining yechimi ikki mustaqil davlat va tinchlik muzokaralarida ekanini ta'kidladi.
La paz efectiva y duradera solo puede ser fruto de las
negociaciones. Barqarorlik tinchlikka faqat demak tomonlar o'rtasida muzokaralar o'tkazish orqali erishish mumkin. Yangi maqomda falastinliklar darhol muzokaralar boshlash istagini bildirishiga Ispaniya ishonadi deya bayonot berdi Trinidad Jimenez. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyalik siyosiy arboblar 2012 yilda o'tkaziladigan prezident saylovida bosh vazir Vladimir Putin Yedinaya Rossiya partiyasidan nomzod bo'lish va prezident Dmitriy Medvedev bosh vazir lavozimini egallashini rejalayotganiga munosabat bildirmoqda. Putinning prezidentlikka nomzod bo'lishini aqlli qaror deya baholagan Checheniston rahbari Ramzan Qodirov prezident lavozimini Putinga bo'shatib berayotgan Medvedevni haqiqiy vatanparvar deb atadi. Rossiya kommunistik partiyasi yo'lboshchisi Gennadiy Zyuganov Putin va Medvedevning lavozim almashishi tajribasiz va professional bo'lmagan hukumatga kam ta'sir etadi dedi. Rossiya parlamentdagi Adolatli Rossiya fraksiyasi rahbari Sergey Mironov o'z partiyasi Yediniy Rossiya prezidentlikka ko'rsatgan har qanday nomzodni qo'llab-quvvatlamasligini ta'kidladi. Liviya o'tish davri milliy kengashiga tarafdor bo'lgan isyonchi kuchlar mamlakat sobiq prezidenti Muammar Qaddafi tug'ilib o'sgan Sirte shahrini o'z nazoratiga olish uchun shiddatli janglar olib bormoqda. Shanba kungi to'qnashuvlarda Qaddafiga sodiq kuchlarni shahardan siqib chiqara olmagan isyonchilardan 7 nafari halok bo'ldi, 150 dan ortiqi yaralandi. Sirte shahri hozir isyonchilar qamalda qolmoqda. Qaddafi kuchlari yuzlab oilalarga tahdid solayotgani xabar qilingandan so'ng NATO uchuvchilari bugun ertalab Sirte shahridagi ko'proq obyektni bombardimon qildi. Vashingtonda xalqaro valyuta jamg'armasining yillik anjumani bo'lib o'tmoqda. Unda ishtirok etayotgan dunyoning yetakchi davlatlari moliya vazirlari Yevropadagi moliyaviy bo'hronga chek qo'yish va bo'hron boshqa davlatlarga yoyilishining oldini olish uchun bir yoqadan bosh chiqarib qat'iy choralar ko'rishni va'da qildilar. Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari Kristin Lagard Yevrozonasiga a'zo bo'lgan 17 davlat bo'hrondan qutqarish uchun tashkil qilingan maxsus jamg'armaga ko'proq mablag' ajratishi kerakligini urg'uladi. Rossiya o'z fuqarolarining Shvetsariya banklaridagi hisob raqamlariga oid ma'lumotlarni berish to'g'risida Shvetsariya bilan kelishuvga erishdi. Hujjatni Vashingtonda Rossiya moliya vaziri Aleksey Kudrin va Shvetsariyaning federal moliya departamenti boshlig'i Evelin Widmer-Schlumpf imzoladi. Kudrin Rossiya soliq to'lashdan bosh tortgan yoki pullarini yuvishda gumon qilingan o'z fuqarolarining hisob raqamlari haqida ma'lumot berishni so'rab Shvetsariya banklariga murojaat qilishini aytdi. Shvetsariyada 34 yildan beri bank siri haqidagi qonunga rioya qilib kelingan, unda bank sirini oshkor qilgan xodimni hatto qamoq jazosiga hukm qilish nazarda tutilgan. Biroq 2009 yilda Shvetsariya hukumati bu qonun yumshatilishini e'lon qilgan. Saudiya Arabistoni qiroli Abdulloh ayollarga ovoz berish va mahalliy hokimiyatlar uchun o'tkaziladigan saylovlarda ishtirok etish huquqi berilishini e'lon qildi. Saudiya jamiyatining kundalik hayotida ayollar roli cheklab qo'yilishini shariat doirasida rad qilganimiz uchun ulamolar uyushmasi va unga a'zo bo'lmagan boshqa ulamolar bilan maslahatlashilgandan so'ng buni hamma qo'llab-quvvatladi. Biz shunday qaror qabul qildik. Birinchidan, kelasi muddatdan boshlab shariat qonunlari doirasida ayollar shuro kengashlari a'zoligi uchun saylovda ishtirok eta oladilar. Ikkinchidan, ayollar mahalliy boshqaruv kengashlari a'zoligi uchun o'z nomzodlarini ko'rsatish huquqiga ega bo'ladilar dedi. Bugun Riyodda bo'lib o'tgan shuro kengashida so'zlagan Saudiya Arabistoni qiroli Abdulloh.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonda istiqomat qiladigan mushtariylarimiz Ozodlik radiosining internet saytiga daraklar.info proxy serveri orqali kiriladi. Kirishlari mumkin. Eslatib o'taman, daraklar.info yozganda undan oldin 3 ta w qo'yilmaydi. Eshitirishimiz davom etadi. O'zbekistondan olingan mana bu mashhur xabar bilan Surxondaryo viloyatida yuk poyezdi izidan chiqib ketdi. Bu falokat natijasida chiqqan yong'inda tasdiqlangan ma'lumotlarga ko'ra 2 kishi halok bo'lgan, ayrim ma'lumotlarda esa 4 temir yo'lchining halok bo'lgani aytiladi. Halokat qurboni bo'lgan yana bir kishining taqdiri esa hozircha noma'lumligicha qolmoqda. Yana bir halokat jabrlanuvchisi ayni paytda Termiz shahridagi kasalxonaga olib kelingan. Tafsilotlarini muxbirimiz Basiradan eshitamiz.
Boysun tumani ichki ishlar bo'limi rasmiysining ozodlikka aytishicha, halokat 23 sentyabr kuni sodir bo'lgan.
2011-23 sentyabr kuni soat 10:21:30 chamasida Tangimish Qumqo'rg'on yo'nalishida bo'yicha harakatlanayotgan yuk poyezdi Tangimish hududida temir yo'l izidan chiqib ketib, yong'in sodir etilgan. Natijada Ataqulov Akram tan jarohati olib kasalxonaga tushgan. Tamam, shu ma'lumot. Endi o'lguncha hali aniqlangan yo'q, albatta. Yo'ldan chiqib ketishi nima bo'lyapti? Tormishlarga yorilib ketyapti. Ya bitta voga samotomni jinib qolyapti, qolganiki burayapti arqadan keyin.
Dedi o'zini tanishtirmagan ichki ishlar bo'limi xodimi. Ozodlik manbalaridan birining ma'lum qilishicha, halokat natijasida 4 kishi halok bo'lgan, 16 kishi kasalxonaga yotqizilgan. Poyezd sostavining 38 vagonning barchasida yonilg'i mahsuloti bo'lgan. Surxondaryodan olingan ba'zi xabarlarga ko'ra, poyezd halokati oqibatida 30 ga yaqin yuk vagoni yonib ketgan. Ichki ishlar bo'limi xodimi bu xabarni tasdiqlay olmasligini aytdi.
U ma'lumotlar hali bizga berilgani yo'q, to'liq aniq.
O'zi qayerga ketayotgan bo'lgan bu poyezd?
Bu Toshkentdan Qumg'on yo'nalishga ketayotgan.
Dedi Boysun tuman ichki ishlar bo'limi rasmiysi. Ozodlik Boysun tuman test yordam bo'limi boshlig'i Yoqub Saidov bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Yoqub Saidov bilan bog'langan paytimizda u Termiz shahriga yuk poyezd halokatida halok bo'lgan fuqaroning jasadini olib kelgan ekan.
Ahmedov to'ychi degan yigit. Endi paqa ikkita deb turibdi, topilgani ikkitada, bittasi Qumqo'rg'on ko'milgan, bittasini Termizga olib keldim hozir men. Yana bitta neizvestni yo'q-da, ularni sopravozdayishi bo'lgan.
U aholi turadigan joyga yiqilganmi poyezd?
Yo'q, aholisi yo'q, hech qanday shunday bir kruta poворот bo'lgan, poворотda nima bo'lgan? Sopravozdayishi bo'lganda ustida bo'lgan.
Boysun tuman tez yordam xodimi poyezd halokatida jarohatlangan Akram Ataqulov ham Termiz kasalxonasiga olib kelganligini bildirdi.
Tez yordamda hozir bitta yotilgandi, uni ham Termizga olib kelgan, tez yordamga borilganda olib kelgan. Qolganlari hammasi sog'lom bo'lgan, u parovozda bo'lgan, parovozda sog'lom bo'lgan, sog'lom tushib ketgan ular.
Qancha odam?
Aniq bilmadim aniq.
Dedi Boysun tuman tez yordam bo'limi boshlig'i. O'zmetronom sayti yuk tashuvchi poyezd halokati temir yo'l trassasining 2009-yil Mustaqillik bayrami arafasida topshirilgan Toshguzar Boysun Qumqo'rg'on qismida sodir bo'lganini yozmoqda. Bu trassa yuk poyezdlarining Turkmaniston hududidan tranzit qilishdan qutulish maqsadida qurilgan edi. O'zmetronomga ko'ra ham yuk vagonlarida yonilg'i bo'lgan. Ba'zi xabarlarga ko'ra bu yonilg'i Afg'onistonga olib ketilayotgan bo'lgan. Boshqa taxminlarga ko'ra esa bu ichki foydalanish uchun mo'ljallangan yonilg'i bo'lgan. Bir necha axborot saytlarida halokat natijasida 30 ta sisterna yonib ketgani xabar qilindi. Rasmiylar yoki rasmiy xabar agentliklari hodisa haqida lom-mim demayotgan bo'lsa-da, halokat yuzasida surishtiruv bo'yicha nazoratni prezident Islom Karimov bosh vazir Shavkat Mirziyoyev zimmasiga topshirgani ham aytilmoqda. 21 sentyabr kuni Toshkent-Samarqand yo'nalishida qatnovchi Afrosiyob yo'lovchi poyezdi texnik nosozlik ro'y berib, reys bekor qilingan edi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Surxondaryo viloyatida yuk poyezdidan chiqib ketdi. Bu falokat natijasida yong'in chiqib ketgan va tasdiqlangan ma'lumotlarga ko'ra 2 kishi halok bo'lgan, ayrim ma'lumotlarda esa 4 temir yo'lchining halok bo'lgani aytiladi. Ozodlik radiosiga, radiosining internet saytida bu haqda maqola qo'yilgandan so'ng shartlar kelishi davom etmoqda. Jumladan o'zbek bolasi deb muallif ism qo'ygan yozadi. Kimdir katta foydadan quruq qoptida. Buni foydasi haqida umuman aloqasi yo'q, lekin zararini qoplash xalqni bo'yniga tushadi. Yana prezident buyurgandek, demak u ham bundan yaxshigina manfaatdor bo'lar. Bosh vazir choychaqa ishlayotgan bo'ptida orada dedi. Va yana bir boshqa muallif yozadi, Turdimurod Nurmat deb ism qo'ygan, juda yomon bo'libdi. Men bu yerda halok bo'lgan insonlarga achinyapman deb sharh qoldiradi. Agar sizdan bir munosabatlar bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosining internet saytiga kiring.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Va yana bir bor eslatib o'taman, o'zbekistonlik mushtariylarimiz daraklar.info proxy server orqali to'siqsiz kirish imkoniga ega Ozodlik radiosining internet saytiga. Endi eshittirishimiz navbatini men Qurultoy dasturiga beraman. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi. Bu dasturda O'zbekiston qamoqxonalaridagi mahkumlarning, tutqunlarning mehnati haqida gap boradi. Marhamat, tinglang. Havo mavjlarida ozodlik, ozodlikni qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimiz mavzusini, demak, yaqinda mana O'zbekiston qamoqxonalaridan chiqqan Farhodjon Muxtor belgilab berdi.
O'sha mahkumlar aslida bu tekin ishchi kuchida, haligi masalan quldorlik Rim davridagi katta-katta binolarni yoki mana Stalin davrida qurilgan haligi obyektlarni ko'pini kim qurgan bilasizmi? Qullar qurgan. Bu mahkumlar hech qanaqa haqqi yo'q, qullar. Masalan, men o'zim o'sha yerda G'izovda ishlaganman. Ishoratlar juda og'ir. Hech qanaqa bir haqqi yo'q, hali qullar xohlagancha ishlatadi.
Bunda oldingi eshitirishimizda Farhodjon Muxtorov, demak, O'zbekiston qamoqxonalari bu qullarcha ishlatiladigan o'sha mehnat lagerlari degan fikrni aytgan edi. Bugungi eshitirishimizda O'zbekiston qamoqxonalarining sobiq mahbusasi Mo'tabar Tojiboyeva ishtirok qilmoqda. Shuningdek, Farhodjon Muxtorov ishtirok qilmoqda, Shayxali turmasini sobiq mahbusi va ukasi mana jasad turmasida yotgan Lolaxon Botirova Amerika Qo'shma Shtatlaridan turib ishtirok qilmoqda. Hammaga assalomu alaykum deymiz va Farhodjon, sizdan boshlab bersak gapni. O'zbekiston qamoqxonalari tekin mehnat, o'sha qullik manbai degan fikrni aytgan edingiz.
Ha, albatta. Bu fikrimda sobit qilaman, sababiki men o'zim shu narsani boshdan kechirdim. O'sha yerdagi mahkumlarni haqiqiy ahvolini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Haqiqatan ham bu o'sha jazo ijrochi etish koloniyalari aslida bu o'sha odamlarni qulda ishlatadigan joylarda tekin qullatsangiz bo'ladimi? Asosan ozodlikdagi odamlar bu ishni qilmaydida, bunaqa og'ir ishlarni qilishmaydi yoki qilsa ham juda katta haq so'raydi. Mahkumlar hech qanaqa haq huquqi, xohlagancha ishlatadi, haligi biron bir juda qonun qoidalarga amal qilinmaydi, mahkumlar g'ing deyolmaydi. Sal endi asosiy maqsad ularni tezroq ozodlikka chiqib ketish, shuning uchun nimadi xo'p deb qiladigan haligi tilsiz zamonsiz qullarda.
Endi oylik beradimi ularga?
Oylik endi nomiga, misol uchun men o'sha yerda 9 oy ishlagan bo'lsam, G'izovda juda og'ir mehnati, juda og'ir. Menga misol uchun 9 oy uchun 63 ming yozishdi, lekin bu qog'ozda. Bu pulni men olganim yo'q, xuddi haligi xo'ja ko'rsinga o'xshagan narsada endi. Bu hatto masalan telefonga ham ishlata olmaysizlar. Men o'sha Shayxali koloniyasida dekabr oyidan to sentyabr oyigacha bo'lgan bo'lsam, sentyabrda keyin boshqa koloniyaga o'tqizishdi. Biror marta hatto telefonda ham gaplasha olmadim da uyim bilan. Aslida qonunda ko'rsatilgan 2 oyda bir marta o'sha mahkum uyga qo'ng'iroq qilib turishga haqqi bor. Hatto shu pulimga hatto uy bilan ham gaplasha olmadim da, shunaqa shunchalik nima deydi, xo'ja ko'rsinga qilinadigan narsalar bular aslida.
Farhodjon Muxtorov fikrlari edi. Farhodjon, eshitirishimizdan sal oldin biz mana O'zbekistonda bundan 10 yillar oldin qamoqda bo'lgan o'zbek mahbus ayollardan biri Mo'tabar opa Ahmedova bilan gaplashdik. U kishi ham o'sha qamoqdagi mehnat haqida ba'zi bir narsalarni gapirib berdi.
Bu yerda asosan ayollarga mana bu matras bor-ku, to'shak. O'shanaqa to'shak, qavishga, o'shalarni tikishga ayollar asosan o'shanaqa ish bilan shug'ullanishadi, matras tikishadi ayollar. Har xil o'sha paytlarda hozir deyotgan manaqa telefon paketli yo'q edi, to'rt xalta to'qishardi o'tirishib ayollar o'sha paytda. Endi hozir bilmayman nima qilishadi. 95-yil 15 yil bo'ldi unga. Yani o'shanicha o'zi birinchi ayolman bo'lganman-ku olingan o'sha paytda, ham muxolifat ham diniy. O'shaning uchun bu yerda ayollarni asosiy qiladigan ishi shu matras tikish, yig'ishtirish, supurish, sidirishlarga qarashishar ekan asosan. Endi hali ham o'sha ish ekan. Endi ko'proq matras tikishar ekanda, endi mana bu temir yo'lga, keyin o'zlariga, bog'chalarga, deganda yetimxonalarga, shunaqalarga tikib sotishsa kerak. Mehnat qilganlarini ko'plari g'ish zavodida ishlaydi, hali ham g'ish zavodida ishlashar ekan man tushunishimcha. Endi keyin man bu Navoiy atrofidagi zonalardagilarni asosan tosh kesishga olib chiqib ketar ekan. Man eshitganim bu hozirgi sharoitdagi tosh kesishga, ya'ni marmar ko'pda va u atrofda man bu nimadan Navoiy atrofida endi Zirabuloqda Ziyoviddin tog'larida marmar ko'p. Ana o'sha marmarni kestirar ekan. Erkaklarga o'shaniki g'ish zavodlarida, keyin hunari borlar, mana mebel ishlab chiqaradiganlar, hunari borlarga asosan o'sha xo'jayinlarni o'yini mebelini ishlashar ekan. Mana men shuni buni ochiq oydin o'sha zonaga borganlar, ayollar kelib yetishgan nima ish qilishar ekan, pul to'lar ekanmi desam, pul to'lashi noma'lum-ku, lekin shu ish bilan shug'ullanishar ekan, lekin oylik degan narsani hech qaysi olmaydi baribir. o'sha
haqsizlik qilganlar, haqsizlik qanaqadir, ya'ni tosh kesaman deb majruh bo'lganlar bormi yoki
ruska nima qilib unaqalar ko'plari qo'llarini kesib olishadi. Endi u stanokda ishlaydiganlar ko'plari qo'llarini hali qo'lidan kelmaydiku. Endi u ko'proq toshni yo'nishda emas, toshni asosan o'sha marmarni o'sha tog'dan kesishda nima qilishadi. Bu nima bilan asosan cho'qmol bilan uni haligi kesib tushiradigan stanok bormi yo'qmi man bilmayman. Asosan tosh o'yavuz, tosh chopavuz deyishar ekan ular. Lekin juda qattiq charchab kelishar ekan, lekin umuman holdan toyib kelishar ekan, qaytishar ekan ishdan. Yana bitta hunar, ular hozir sim setkalar bor, mana sim setkalar, sim to'rlar bor. Davonlarga qoqiladigan har xil sim to'rlar bor. Ana o'shanaqalarni to'qitishar ekan. Bu po'lat simdan to'qiladi, ho, ingichkasi bo'lsin, ho, yo'g'oni bo'lsin. Mana shunaqa sim to'rlarni to'qishar ekan. Bu ham juda og'ir ish, juda mehnati og'ir ish, chunki doimo qo'llari qavarib, hammasi shilinib, anaqa bo'lishi u aniq turgan gap. Shunaqa erkakligi shunaqa og'ir ishlarni buyurishar ekan. Endi hali qo'lidan ish keladiganlari, endi meni tushunishimcha hech bo'lmasa ovqati yaxshi, turar joyi yaxshi, chunki o'sha xo'jayinlarni asosan o'sha rayondagi hokimlar bormi, militsiya xodimlari bormi, o'shalarning uylarida mebellar ishlashar ekan, mebel ishlab berishar ekan, uylarini bezashda. Erkaklarning asosiy vazifasi mana shularda shunaqalardan iborat. Endi unaqa joylar yo'q, joylarda asosan g'isht zavodlarida ishlashadi. G'isht zavodlarida kimam shlaki blok quyishar ekan, mana shunaqa ishlar bilan shug'ullanishar ekan. Andijon nimada Jasurovda ular kreditda o'tiradi, ularda ish yo'q, ular o'tirishadi faqat. Andijon qamoqxonasi ham kreditda, ular faqat nimada kamerada o'tirishadi. O'sha 2 soatmi, 3 soatmi tashqariga olib chiqib aylantirib kelishi, usti yopilgan, u janvar ham usti yopilgan havoda aylanishadi bo'ldi. Asosan mana mana shu ishlar bilan shug'ullanishadi. Endi mehnat og'ir, kanishini juda haddan tashqari og'ir. Mehnat ayniqsa hali sim to'r to'qish, tosh yo'nish, o'sha tog'dan toshni ko'chirish kerak, katta-katta bloklarni ko'chirish kerak. Oson ish emas albatta. Ko'pchiligi optovda qattiq sovuqlarda bu narsalarni bajarishadi. Albatta og'ir bu ishlarni hammasi o'sha ayniqsa asosiy ishi asosan hozir o'sha musulmonchilikda qamalganlar nima qilyaptiyu bajaryaptiku unaqa ishlarni. O'shanga qaramasdan ular yana qo'shimcha jazolarni olib yotishibdi.
O'zbek qamoqxonasini sobiq mahbusasi Mo'tabar Ahmedova Toshkentdan turib o'sha qamoqxonadagi mehnat sharoitlari haqida kuzatishlarini aytdi. Mana Mo'tabar opa Tojiboyeva biz bilan hozir aloqada. Mo'tabar opa, siz ham mana shu Qo'yliqdagi ayollar qamoqxonasida o'tirgansiz, nima ish qilgansiz? Ya'ni Mo'tabar opa Ahmedovaning gaplariga qo'shimcha qila olasizmi, Mo'tabar opa?
Ha, Mo'tabar opa Ahmedovaning fikrlariga men qo'shimcha qilaman. Ayollar qamoqxonasida asosan mahkumalar haqiqatan ham mana shu armiyalarga, qamoqxonalarga, keyin temir yo'l vokzallariga, poyezdlarga va boshqa shuningdek shunga o'xshagan joylarga matraslar to'qishadi. Keyin aynan erkaklar qamoqxonalariga, keyin askarlarga bushlatlar, kombinzonlar tikishadi, etiklar tikiladi. Endi ayollar qamoqxonasi haqida men qisqacha gapiradigan bo'lsam, aslida qamoqxonada qanday mahkumalar ishlashi kerak? Aynan moddiy iqtisodiy jinoyatlar sodir etganlikda ayblanib, mana shu zimmasida to'lashi kerak bo'lgan summasi bor bo'lgan mahkumalar ishlashlari kerak va o'sha mahkumalarning ishlagan mablag'ining yarmi o'sha qarzni uzishga ketishi kerak, qolgan yarmini shu mahkumani o'zini hisob raqamiga tushirilishi kerak. Lekin ayollar qamoqxonasida asosan mana shu iqtisodiy jinoyat sodir etgan mahkumalar ko'proq shu dinivalnoylik qilishadi turli to'chkalarda, ya'ni shu aynan muassasa rahbarlariga agentlik qilish vazifasi ham ularga yuklatiladi, chunki ularning oylik maoshi boshqa mahkumalarga, ya'ni ishlab chiqarish zonasida ishlaydigan mahkumalardan 10 barobar emas, hattoki bir 20-25 barobar yuqori. Chunki ular ham o'sha dinivalloy vazifasini bajarishadi, ham agentlik vazifasini bajarishadi. Endi agentlik vazifasini bajarmaydigan, ishlab chiqarish zonasida ishlaydigan mahkumalar asosan siyosiy mahkumalar va diniy e'tiqodi uchun qamalgan mahkumalar. Bir, bu mahkumalarni shu alohida ro'yxat spiskasi bo'ladi. O'sha ro'yxatga ro'yxatdagi mahkumalar majbur doimiy ravishda, xoh u kasal bo'lsin, xoh o'ta og'ir ahvolda yotgan bo'lsin, har kuni ishga chiqishi shart, majbur. Bu siyosiy mahkumalarga hech qachon bir imtiyoz bir berilmaydi, ishlab chiqarishdan ozod.
Oylik necha pul bo'lgan endi? Mayli, mehnat qilganiga yarasha oylik olgan, ya'ni mana bu yerda Farhodjon qullik degan so'zni ishlatdi. Qul degani bu ishlatasiz, oylik bermaysiz. Ya'ni oylik qanaqa?
Endi men hozir men aytishim mumkin, mana hozir aytdim, o'sha dinivalloy agentlarni oyligi ishlab chiqarish zonasidagilardan nisbatan juda katta farq qiladi deb, ishlab chiqarish zonasidagi mahkumalar, misol uchun mana Umid mahallalari, turli xil shunga o'xshagan spartakiadalar bo'ladigan bo'lsa, mahkumalar 18 soatlar ishlashadi. Qishning qahraton sovuqlarida ham 18 soatlar ishlashadi. Ularga qo'shimcha ravishda o'sha 18 soat ishlagani uchun bir oziq ovqat ham berilmaydi, hattoki issiq suv ham berilmaydi mahkumalarga bu ishlashgan paytida. Aynan mana shu og'ir mehnatni qiladigan mahkumalarga to'lanadigan oylikning eng kam miqdori bir shu 100-150 so'mdan boshlansa, eng ko'pi bir 5000 so'mgacha borib taqaladi.
Oygami, kunigami, haftasigami, qanaqa endi bu narx navoni bilaylik endi.
Bu oylik, bu har oyda to'lanadigan oylik. Misol uchun shaxsan men 7-8 oy ishlagan bo'lsam, mana shu ishlab chiqarish zonasida mana shu 7-8 oylik davomida mana hisob raqamimdagi mablag' 5000 so'mga yetmagan. Hattoki 4 oylik ishlagan oylik maoshimga menga bitta sinigis sotib olishimga ruxsat berishgan. Men 4 oylik ishlagan oylik haqimga bir dona sinigis olib yeganman.
Ya'ni shikoyat kampit. Mayli, endi mana Lolaxon biz bilan aloqada, Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Lolaxon, sizni yaqinlaringiz qamoqda, mana Jaslik qamoqxonasida ukangiz bor ekan, oldin gapirdingiz.
Yaqinlarim qamoqda.
Endi bularni qulday ishlatib pul bermaganligiga sizni munosabatingiz qanday? Bilarmidingiz shunaqa gaplarni siz ham?
Yo'q, bilasizmi, Jaslik qamoqxonasida ishlash yo'q u yerda. Lekin mana paroshlik, mana u nima mutabarata aytganlaridek, ну, shu ofitserlarga, o'sha yerdagi xizmat nimalariga xonalarini yuvish, kabinetlarini yuvish, unaqalar topshirilsa kerak, ularga ish haqi olsa kerak. Lekin mani ukam 10 yildan beri o'tirgan bo'lsa, biror marta biror joyda ishlamagan. Ular dindorku, ularni ishlatmaydi, ularni to'lqa qiynashadi xolos.
Endi mana tosh kestirib qiynashayotgan ekan, g'ish zavodlarda ishlatishayotgan ekan. Mana Farhodjon biz bilan aloqada.
Jaslig'da ishchi zona yo'q.
Ishchi zona yo'q.
Asosiy maqsad uchrashuv xonalarini yuvadigan, shu xizmat nimalarini, kabinetlarini, xonalarini yuvadiganlar bo'lishi mumkin, lekin Jaslig' zonasida ishlash yo'q. Ukam aytadilar, mani ishchi zona o'tkizinglar, men ishlay, oilamga ozgina nima qilay, bilishadi. Endi baribir biz qorashimiz mumkin, qonxo'r diktator deyishimiz mumkin, lekin ba'zida biz Allohdan ham so'rashimiz kerak. Ey Alloh, shu insonlarga iymon, insof ato qilgin, mehr shafqat yog'dusini yog'dirgin shularni qalbiga, yuragiga deb Allohdan ham so'rab turishimiz kerak. Mana ukam, mana ikkita farzandi bor, ayoli bor. 10 yildan beri o'tirgan bo'lsa, bir marta ayoli prezident qonxo'r diktator demaydi. Allohdan so'rash kerak. Allohdan insof so'rash kerak. Bir-birimizni ashna deb haqorat qilib, bir-birimizga nima qilganimiz bilan u hech qanaqangi o'zgarib qolmaydi. Hech qanaqa o'zgarib qolmaydi.
To'g'ri edi. Lolaxon, hozir mana biz bilan suhbatda Farhod Muxtorov ishtirok qilmoqda. Shayxali qamoqxonasini mahbusi. Endi o'sha ko'rgan, kechirganlarini yaxshi biladi. Farhodjon, eshityapsizmi bizani?
Eshitaman.
Ya'ni o'sha vaziyatni o'zgartirish uchun Lolaxon gapiga munosabat bildirdi. O'sha mehnat
qo'shib aytmoqchi edim.
Marhamat.
Allohdan deyishadi-da bir narsaga. Alloh ham aytgan, "Mendan harakat, mendan barakat" degan. Agar harakat qilmasak, mashinada o'tiraveramiz. Haliga nima deydi? Qo'yga o'xshab yem bo'lib. Masalan, Allohdan deb o'tirgani bilan misrliklar muborak o'z xohishi bilan ketarmidi? Yana shuncha yil o'tirgan bo'lardi, yana shuncha yil mamlakatni talon-taroj qilgan bo'lardi yoki Qaddafi ketgan bo'larmidi agar xalq qo'liga qurol olib haydamaganda. Shu narsaga men qo'shilmayman. Haliga albatta men diniy mahkumlarga, shu diniy oppozitsiyaga, diniy mahkumlarga rahmim kelardi zonadagi. Sababiki ularga nisbatan bosim juda kuchli siyosiylarga qaraganda. Endi eng yaxshi sharoit haqiqiy jinoyatchilarga yaratib berilgan. Hali o'g'irlarga, davlatni mulkini o'marganlarga, muttahamlarga, ular o'tdi nima qilsa ham, nima deydi, qanaqa tartibbuzarlik qilsa ham ko'z yumiladi. Ular vaqtida chiqib ketadi. O'sha bilmas kelsa, u do'st kelsa, boshqasi kelsa chiqib ketadi. Lekin eng kuchli bosim diniylarga. Lekin shu diniy mahkumlarga o'sha yerda suhbatlashganimda ham nima qilardim, ba'zi bir gaplarga hayron qolardimki, shu hammasi Allohdan, shu Alloh unaqa qiladi, Alloh bunaqa qiladi. Bizaga qo'lni nimaga bergan, xudo kallani nimaga bergan, ko'zni nimaga bergan, o'zi harakat qilmasak biror narsaga erisha olmaymiz-ku, to'g'rimi?
Endi mana ikkita mo'tabar afani gapini eshitdingiz. Mo'tabar Ahmedova Toshkentdan turib gapirdi, mo'tabar Tojiboyeva Parijdan turib aytayaptiki, demak, holdan toyguncha ishlatadi deydi. Ya'ni o'sha tosh kesayotgan, g'isht zavodida ishlayotgan odamlar qarshilik qilishga holi majoli qolmasin deb qul qilib ishlatilib, keyin kelib uxlab damini oladida. Ya'ni bu holatda biror bir qarshilik qilishni yoki miyani ishlashini ham imkoni bormi? Ya'ni bir gapirib bersangiz mana shu mehnat sharoitlarini.
Unaqa sharoitda siz hech kimmasiz-da. Misol uchun agar urib o'tirib qo'ysa, yuragining mazasi yo'q ekan, yo bir jigari mazasi yo'q ekan deydida, shu yozib chiqarib yuboradi, hech kim hisoblab bera olmaydi. Misol uchun o'sha bizda karantinda, endi karantin degan narsa 40-50 kun haligi yangi borgan mahkumlar saqlanadigan joy, endi o'tdi asosan o'sha mahkumlarni ruhan, jismonan sindiriladigan joy, o'sha tashqaridan kelganlar hali ozgina qolgan bo'ladi-ku, nima deydi, ozodlik ruhi, o'shani to'liq sindirib, to'liq qulga aylantiriladigan joyda. Shunda aytgan edi bizga, sizlarni joningizlar mana bitta chakotgan sigaretimdan arzon turadi. Mana bitta sigaretim bitta hali bir dona hali pachkasima, bir dona sigareti 50 so'm turadi. Asanlar bo'lsak ikkita anketa to'ldiriladi. Bittasi 20 so'mdan turadi, 40 so'mlik bo'ldi deganida haqiqatan ham shu bitta sigaretchalik ham hali qadri yo'qdi o'tdi odamlarni. Qarshilik qilgan bilan shizoga tiqadi, nima bo'ladi? Kattagi edi dubinkadan, nima amnistiga ilinmaydi, bo'ldi. Boshqa hech kim prokurorga shikoyat qilayotsa, o'sha prokurorga shikoyat yozilgan prokurorga yozilgan shikoyatlar sonidan qutti bor. O'sha qutiga masalan xat tashlasang, o'sha militsiya, o'sha zonani ma'muriyatini o'zi ochadi. Biror marta bir prokuror kelib o'sha joyni ochganini ko'rganim yo'qman. Prokurorlar kelsa, haqiqatan prokuraturadan keladi tekshiruvchilar. Kelsa, xo'ja ko'rsinga hali ovqat sal yaxshilanib qoladi. Keyin hali polda yotadigan mahkumlarni matraslari olib borib skladga yashiriladi. Mana shunaqa keladi, ular ham juda yaxshi biladi. Bir hali xo'ja ko'rsinga ozgina spektakl uyushtiriladi, chiqib ketadi. Shu bo'ldi, 2-3 oydan keyin yana kelsa keladi, kelmasa kelmaydi. Shu
Farhodjon, mana bu mehnat haqida gaplashyapmiz. O'sha yerdagi qullarcha mehnat degan gapni aytdingiz va aynan mana shu o'sha qullarcha mehnat bois tekin ishchi kuchi bo'lgani uchun shuncha mahbus amnistiya bermayapti degan gapni aytdingiz biz bilan suhbatda. Qanchalik asosli mana shu gaplaringiz?
Asosligim hozir ba'zilar aytishyaptiki, bu amnistiya berilmaganligi sababi jinoyatchilik ko'payib ketadi degan gap bilan bahona qilishyaptida. Endi avvalambor jinoyatchilik ko'payib ketish, agar o'sha qamoqdan chiqqan odam jinoyatchilik yo'liga kiradigan bo'lsa ham bu davlat ayb. Chunki o'sha qamoqdan chiqqan odamga haligi moddiy, ma'naviy yordam berib, o'sha oyoqqa turib olishga yordam bersa, o'sha chiqqanlardan taxminan o'sha qamoqdan chiqqanlarni 90% aqiq zonaga qaytib borish xohlamaydi. Bu joylarni men hatto menga o'sha menga tuhmat qamatgan, o'sha tuhmatchiga ham yo menga o'sha tergovchiga ham sudyaga ham ravo ko'rmayman o'sha joylarni. Endi haq o'zim bo'lmasa sudya sud protsessida ko'rib turibdi men haqligimni. Lekin betini haliga toshday qilib menga 5 yil sharoitga berib yubordi. Mayli o'sha odam ham o'sha yerga bormas. Hech kim o'sha yerga qaytib borish xohlamaydi.
Farhodjon, lekin Farhodjon boyagi gapga qaytsak, ya'ni O'zbekiston qamoqxonalarida mana 10 ming e'tiqod mahbusi bor deymiz. O'zi umuman nechta qamoqxonada mahbus bor va ularni bir ishchilar armiyasi, qullar armiyasi sifatida O'zbekiston iqtisodiga keltiradigan mana samarasi qancha? Ya'ni qanchalik muhim, qanchalik katta bularni keltiradigan tekin ishchi kuchidan keladigan samarasi, foydasi ki bularni amnistiyaga chiqarishga rozi bo'lishmayapti.
va endi samarasizki samarasini men endi hozir menda statistika yo'q endi O'zbekiston.
Masalan, Rossiya turbalarida 200 ga yaqin kasb bor ekan. Svarishdan tortib to ana shofirgacha. O'zbekiston turbalaridagi kasblar qanaqa? Mana Mutabar opa Ahmedova bilan Mutabar opa Tojiboyeva sanashdi, mana g'isht zavodlari, tosh kesish, keyin matras tikish va mana bu har xil bo'shliqlar tikish. Yana qanaqa nima qilishadi o'zi?
Mana Shayxalida men o'tirgan zonadagida o'sha Shayxalida g'isht zavodi bor edi, keyin o'sha tikanli sim chiqaradigan zonalarga ya'ni atrofini o'rash uchun tikanli sim chiqarilardi. Shunaqa sexa bor edi, tikanli sim chiqaradigan. Keyin oddiy ali setka sim chiqarar, simdan setka to'qiladigan sex ham bor edi. Undan tashqari sandan keyin shu yoz oylarida menimcha yoz oylari edi yo bahordamidi Quvasoy shifer zavodini filiali qurildi o'sha Shayxalida. Endi men eshitishim bo'yicha men 100% bilmayman, bu Quvasoydagi shifer zavodi Gulnora Karimovaga tegishli deyishadi, lekin men buni qanchalik to'g'ri noto'g'riligini bilmayman. Shifer zavodi ishga tushdi, masalan qancha odam bo'lsa shuncha ish topiladida. Ziz zavodida ham haligi yangi sexlar ochiladi o'sha biza men ishlagan zonada, men ishlab o'tirgan zonada Shayxalida taxminan bir 2000 yaqin odam bo'lsa shuni bir 70-80%ga ish bemalol topilardi. Endi qolganlari haligi gatlar deydiku, SPPlar, keyin o'sha divanni boya Mutabar opa aytganga o'xshagan shularni agar chiqarib tashlaydigan bo'lsa qolganlariga hammasiga ish topilardi. И yana o'sha men ketishib ketishimdan sal oldinroq u yana kengaytirishmoqchi bo'lib turishgan edi. Agar foyda keltirmaydigan bo'lsa bu narsalarni qurmasdi ham kengaytirmasdi hamda u kuni kun ishlaydigan bir anaqa edi, uch smenada ishlaydi.
Farhod joyida adolatsizlik qayerda? Ya'ni mahbusni ishlashini ham bu yerda ko'ramiz. Mana Amerika Qo'shma Shtatlaridagi qamoqxonalarda ham mahbuslar ishlaydi, Rossiyada ham ishlaydi. Demokratiya bor joyda ham o'sha qamoqxonalarda mahbuslar ishlaydi endi. Ya'ni adolatsizlik qayerda? Bu savol hammaga beraman. Mutabar opa, Lolaxon, hammaga berdim-da bu savolni agar.
Adolatsizlik shundaki, masalan, o'sha Amerikada ishlaydi, demokratik davlatlarda ishlagan mahbuslarga, mahkumlarga to'langan oyligi, misol uchun real bo'ladi-da, o'sha chetida yig'ilib turadi o'sha oylik, chiqqandan keyin qanaqadir bir boshida yashash uchun bir qanaqadir kapital bo'ladi. Xohlasangiz men sizga bir misol aytib berishim uchun, bizda o'sha yerda bir bola o'tirgan, Jahongir degan bola, shuni qarindoshi Germaniyada qamoqda o'tirgan ekanda, Germaniyada o'tirib dedi, qamoqxonada o'tirib dedi, yiliga uyiga 10 ming dollar jo'natardi dedi. O'zi xohlab kelgan dedi. O'sha Germaniyaga borgandan keyin ish topa olmagandan keyin dedi, deportatsiya bo'lishdan sal oldin ataylab jinoyat qilib qamoqqa tushib dedi. O'sha yerda o'z xohishi bilan o'sha yerda ishlar ekan, ishlab dedi, har yili uyiga 10 ming dollar jo'natardi dedi. Uydagilari, uy-joylarini yaxshilab zo'r quvonishdi dedi. Shu bola gapirgandi. Haligi nima deydi, diniy statya bilan tushgan dindor bola edi. Yolg'on gapirmaydigan bo'ladi, tushunasizmi? Menga masalan 9 oyda 60 ming oylik yozgan bo'lsa, shu men qamoqdan chiqqandan keyin ham shu 60 mingni ola olganim yo'q-da. Qog'ozda yoziladi bu oylik.
60 ming so'm endi dollarda qanaqa bo'ladi bu 60 ming?
Ну, o'sha paytda taxminan dollar 2 ming so'mdan oshiq edi. 2 ming dan hisoblaganingizda ham 30 dollar bo'ladi. 9 oy uchun 30 dollarda.
Lolaxon, bizlar eshityapsizmi? Kechirasiz, Lolaxon Amerika Qo'shma Shtatlaridan Lolaxon bilan bog'lansak. Lolaxon.
Ha, eshityapman, eshityapman.
Mana AQSh turmalaridagi odamlarga mahbuslarning oyligini balki xabaringiz yo'qdir, lekin eng past oylikni bilasiz,
nimani
bilasiz?
Yo'q, xabarim yo'q.
Lekin bu qadar adolatsizlikka nima deya olasiz? Ya'ni odamni 9 oy ishlatib 30 dollar berishdi, nima deb o'ylaysiz masalan? Adolatsizlik masalasida-da?
Bu adolatsizlik tepadan boshlangan. Bu mana masalan inson huquqlar himoya qilish nimalari bor, Surat Ikromovlar bor, mana shunaqa nimalar. Nimaga hamma inson o'zini vazifasini bajarmaydi? Nimaga faqat ish, mol, dunyo, bu pul faqat hamma narsani mol, dunyo bilan hisoblash kerak emas? Mana Andijonda bosh ko'tarib chiqishdi, namoyishga chiqishdi. Xalq chiqdi namoyishga. Nima bo'ldi? Uni jabrlanganlar qancha bo'ldi? Qancha insonlar o'lib ketdi?
Yo'q, endi qarang, Lolaxon.
Kimlar o'lib ketdi?
Kechirasiz, mana qo'lingizdan kelsa tilingiz bilan, dilingiz bilan, amalingiz bilan o'zgartiring degan nima bor? Buni inkor qila olmaysiz. Gap bor, ya'ni o'zgartirishga bo'lgan huquq musulmonda bor. Bu narsani ola olmaymiz, lekin adolatsizlikni ko'rib turib indamay turish kerak. Masalan, mana Farhodjonga 9 oyda 60 ming so'm, ya'ni 30 dollar berishgan bo'lsa, qulda ishlatib.
Bu adolatsizlik.
Mutabarxon Tojiboyeva bilan bog'lansak, demak, Fransiya bilan. Mutabar opa, siz mana inson huquqlari faolisiz. Bu adolatsizlik nuqtalari qayerda? Mana shu mahbuslarni O'zbekiston qamoqxonalarida mahbuslarni ishlatilishida.
Adolatsizlik nuqtalari shundaki, bu mahkumlarning ishlashi, mahkumlarning aynan ishlab chiqarish zonalarida ishlashlari bu mamlakat iqtisodiyotiga emas ko'proq mana shu vazirlik, ichki ishlar vazirligi, GUIN hamda mana shu qamoqxona muassasa rahbarlarining bir manfaatlari uchun ishlaydigan foyda keltiradigan holat bu qamoqxonalardagi ishlab chiqarish donalari. Sababi agar oddiy insonni shu bu Amerikadagi emas, Germaniyadagi emas, O'zbekistondagi holat bo'yicha ham oladigan bo'lsak, oddiy ozod insonni o'sha ishlab ishlaganda oladigan oyligidan bir 50 barobar, 40 barobar kam oylik to'lanadi va bu barcha ishlab chiqarishdan tushgan mablag'lar o'sha muassasa hisob raqamiga tushadi. Bu o'sha vazirlik hisob raqamiga tushadi. Aynan mana shu qamoqxonada haqiqatdan ham amnistiya ishlab chiqarish zonasidagi qo'lidan juda ham yaxshi ish keladigan mahkumalarni maxsus narxiyalar rasmiylashtirib amnistiyadan qoldiriladi. Chunki qamoqxona uchun o'sha qora ishchi qul kerak. Endi bu mahkumalar aynan ayollar qamoqxonasi haqida aytadigan bo'lsam, mahkumalar bir haq huquqi yo'q bir norozilik bildirishga, o'zini e'tirozini bildirishga. Sababi agar noroziligini bildirsa, hozirgi vaziyatdan ko'ra og'irroq vaziyatga tushadi, izolyatorga qamaladi, qiynoq qo'llaniladi. Mana hozir Lolaxon aytdilar, Surat Ichamov bor, huquq himoyachilari bor, hamma o'zini ishini qilish kerak deb ketirasiz. Biz mana men hozir Parijda yashayapman va bemalol aytishim mumkindir, Surat Ichamov bor, Yelena Urlayeva nimaga qamoqxonalarda monitoring qilmaydi deb. Biz o'sha mamlakat ichida turib mana shu o'zini hayotini xavf ostiga qo'yib kurashayotgan huquq himoyachilari sababligina bugungi kundagi O'zbekiston qamoqxonalaridagi qiynoqlar butun dunyoga ma'lum qilinyapti. Aynan mana shu mart huquq himoyachilarining sa'y harakatlari tufayli mana bugun ham mana shu qurultoyda biz baralla boryapmizki qamoqxonalardagi mehnat qullari haqida. Mana ayollar qamoqxonasining kolonna posleniya bor. Hozir kolonna posleniyada nafaqat bolalar paxta terishda qul sifatida ishlatilyapti. Hattoki o'sha mahkumalar, mahkumlarni ham kolonna posleniyada, manzil koloniyasidagi mahkumlarni ham qullarcha paxta dalalarida ishlatilyaptiki va ularga oylik maoshlar juda ham oz beriladi. Eng achinarlisi havo qanday bo'lishidan qat'iy nazar. 2 soat piyoda borishadi o'sha borish kerak bo'lgan joyga.
Bo'tabar opa, Lolaxonni fikrini aniqlashtirib olsak, Lolaxon eshityapsizmi bizani?
Ha, eshityapman.
Lolaxon, siz mana gapiryapmiz, hisobotlar yozilyapti, mana qizil xoch boradi, boshqa bo'ladi va bir qadar bo'lsa ham, masalan, mahbuslar ozod qilinyapti, boshqa bo'lyapti, ba'zi bir nimalar bor, bizani samaralarimiz bor, o'sha inson huquqlari faollarining harakatlari uchun. Ya'ni siz mana shu mehnat qullari haqida, o'sha adolatsizliklar haqida gapirmaslik, ularga qarshi kurashmaslik, bular haqida bo'yg'i urmaslik tarafdorimiz. Shunaqa deb tushundimmi men sizni?
Yo, nimaga gapirish kerak? Gapirilish kerak. Lekin men xalq namoyishga chiqib, yana xalqqa jafo bo'lishini xohlamayman. Gapirilish kerak. Albatta, men bu narsalarga qo'shilaman. Gapirilish kerak. Hamma joyga gapirilish kerak. Men bu namoyishlarga, bu yerlarda qilinayotgan mana O'zbekiston xalq harakati namoyishlariga hamma narsalarga qo'shilaman, lekin O'zbekistonning ichida bo'lib turib, bular bosh ko'tarish, mana masalan, ular aytayaptilar, mahbuslar gapirish kerak. Gapir, mahbus bu ular ozod qilinmasdan avval birorta gapirarmidilar? Aytsinlar. Hech qanaqa gapirmaslar, o'sha muhitning ichida turib hech kim gapira olmaydi, hech kim gapira olmaydi. Lekin men siyosatga boshqa narsaga aralashmaganim bilan men aytmayapman, gapirmaslik kerak, gapirish kerak insonlar.
Rahmat Lolaxon, endi bitta narsa bordi, mana Mo'tabar opa ham biladi, Farhodjon ham biladiki, dunyoda zindon degan, turma degan narsa paydo bo'libdiki, uning ichida albatta isyon bor. Isyon bevosita o'sha yerdagi adolatsizlikka qarshi isyon. Ya'ni o'sha lager ma'muriyati qonunlarga zid tarzda mahbuslarni, mahkumlarni qul kabi ishlatganidan keyin ularga qarshi qo'zg'olonlar, isyonlar bo'lgan. Ana shundan keyin ko'p mamlakatlar bu holatni yaxshilash uchun uringan. Mana Mo'tabar opa,
men bugungi kunda tirik bo'lmasligim mumkin edi. O'sha isyon qilib, mana shu ayollar qamoqxonasidagi qiynoqlarga, o'sha qullarga, mehnatlarga qarshi isyon qilib, o'sha hech qanday imkoniyatsiz holatda qolgan bo'lishimga qaramasdan mana shu matbuotlarga, xalqaro matbuotlarga ma'lumotlar chiqarib chiqarishga erishganman va har bir chiqargan ma'lumotimdan keyin o'sha ayollar qamoqxonasiga kelgan komissiya qandaydir bir muhitni bir o'zgartirib ketishga majbur bo'lishgan. Mana oddiy misol, birinchi smenada ishlaydigan mahkumalar soat 6dan soat 3gacha ishlashlari kerak. Ikkinchi smenadagi mahkumalar esa soat 3dan soat 12gacha ishlashlari kerak. Men o'sha qamoqxonaga borgan paytimda soat 12da ishdan kelgan va soat 1da uyquga yotgan mahkumalar ertalab soat 6da hamma mahkumalar qatori uyqudan turishga majbur edilar. Qachonki o'sha meni vasiyatnomam internetda e'lon qilingandan keyin shu nazir prokuror Romanov borib men bilan uchrashgandan keyin 74 varaq tushuntirish xati yozib berganimdan keyin o'sha hamma otryadlarga qamoqxona ichki tartib qoidasini yopishtirib chiqishga majbur bo'lishgan va u yerni o'qigandan keyin mahkumalar isyon ko'tarishdiki, ichki tartib qoidada yozib qo'yibdi. Ikkinchi smenada ishlagan mahkumalar soat 8gacha to'xtashga haqqi bordi. Agar misol uchun o'sha isyonni qilmaganimda, o'sha meni isyonimga boshqa mahkumalar qo'shilmaganda, avvalo Mo'tabar Qoziboyevani o'ziga boshqa qamoqxonadan o'ziga chiqarayotganlar singari o'ligim chiqaradi va yashirin to'silib yuborilgan bo'lar edim.
Farhodjon bilan aloqa uzilib qoldi. Lolaxon, bizni eshityapsizmi?
Eshityapman, eshityapman.
Abdulhamid Cho'lpon degan shoir bo'lgan, 37 yil qamoqlarda o'ldirib yuborilgan. O'sha aytganki, kishan kiyma, bo'yin egma, ki sen ham xur tug'ilgansan. Ya'ni odamlarni ozodlikdan mahrum qilish mumkin jazo qonuniga ko'ra, lekin ularni haqoratlash, ularni majburiy mehnatga majburlash, bular hammasi o'sha xalqaro konvensiyalar bilan cheklab qo'yilgan va mahbuslar o'sha turma nazirlarini uylariga olib borib ishlatiladi. Bog'larni qaraydi, xo'p, paxta teriyat degan hozir, mashinalarni remont qiladi. Bular hammasi noqonuniy va bu noqonuniylikka ariza yozib berish kerak, isyon qilish kerak, kerak bo'lsa qattiqroq isyon qilish kerak. Buni bunda bir nima yo'q deb bilaman, da fikrimcha. Sizning fikringiz qanaqa, Lolaxon?
To'g'ri, haqiqatda isyon qilish kerak. Mana Mudda bir opa nima qilgan ekanlar. Men ham o'tirganman o'sha ayollar nimasida o'tirganman. 3 yil u 6 oydan keyin men o'tirib chiqqanimdan keyin ukam qamalganlardan keyin men chiqib ketganman. To'g'ri, Mudda bir opani gaplariga men qo'shilaman. Mudda bir opani.
Siz o'tirganingiz bilmabdimiz, Lolaxon, siz ham o'tirganmisiz?
Men ham o'tirganman. Men ham nimaman siyosatga aralashmaganman, o'tirganim.
Nima ish qilgansiz? Nima ish qilgansiz qamoqda? Qanaqa mehnat qilgansiz? Nima qilgansiz?
Mana shu promzonaga chiqib, nimada matras qovurdik, mosh tozaladik, mosh top kelishardi, tozaladik. Yo bo'lmasa mana shu nima tikishardi, o'sha bushlat nima tikishardi, o'shalarga qarab yurardi, o'sha kech qarardi, lekin to'g'ri aytadilar, mutabarrabba isklari borlardi, yaxshi ishlarga qo'yardilar. Diniy shu siyosiy nima tomondan tushganlardi, shunaqa og'ir ishlarga, promzonalarga, bu promzona deyiladi, shunaqa joylarda ishlatilardi. To'g'ri, juda ham men bu nimaga qo'shilaman. To'g'ri, o'sha paytda juda ham ko'p, lekin bu narsalar haqiqatda to'g'ri, bu narsalar ko'tarib chiqarish kerak, bu narsalarni aytish kerak, matbuotda e'lon qilish kerak. Boshqa joyda, boshqa yurtda, boshqa vatanda yashaydiganlar bizni bilmaydi. Haqiqatda O'zbekistondagi og'ir ahvolni bilmaydi. Bu qamoqlarda yashayotgan, qamoq muddati, jazo muddatini o'tayotganlarni bunchalik ayanchli hollarini hech kim bilmaydi.
O'zgartirish uchun nima qilish kerak endi? O'zgartirishimiz uchun, Lolaxon, vaziyatni o'zgartirish uchun
qilishimiz kerak. To'g'ri, men u narsaga aytmayapman. Isyon ko'tarilishiga men ko'chada namoyish qilib, mana Andijonda bo'lgan voqealar aynan qaytarilishini men qarshiman, lekin to'g'ri aytish kerak, gapirilish kerak. Talab qilish kerak.
Mana hozirgina Farhodjon bilan qayta ulandik, Lolaxon. Farhodjon, mana gap aylanib kelib, yana shu gapga to'xtaldim. Nima qilish kerakki, demak, O'zbekistondagi qamoqxonalardagi mehnat qullarini vaziyati o'zgarsin. Nima qilish kerak buning uchun?
Vaziyatni o'zgartirish uchun endi haliga nima deydi, boya aytganda sandan harakat, mandan barakat deganda, avvalo bor o'zbek xalqini, O'zbekiston xalqini o'zi uyg'onmasa chekada tashqaridagilar hech narsa qila olmaydi. Endi to'g'ri, haligi bir qanaqadir sanksiyalar qo'yish mumkin. Bu lekin baribir ham O'zbekiston xalqini o'zi sal nima deydi?
Mana Lolaxon aytibdiki, namoyishlar qilmaslik kerak deyapti. Nega namoyishlar bizning haqqimiz-ku, konstitutsiyada yozilgan-ku, O'zbekiston konstitutsiyasida o'zbek xalqi o'z siyosiy irodasini namoyishlar orqali namoyon qilish mumkin deyilgan-ku.
Albatta, endi chi, men hozirda kengroq qilib olsam-da, mana o'sha Karim hokimiyatga kelgan paytda O'zbekiston o'sha SSRda 3-chi o'rinda turadi, rivojlanish bo'yicha. Endi o'sha paytdagi tuzum sotsializm deydimi, kimdir davlat kapitalizmi deydimi, ish qilib har holda boshqacha tuzumda Karimov hokimiyatga kelgan paytda. O'sha Karim hokimiyatga kelgandan beri O'zbekistonda asta-sekin feodalizm tuzumiga o'tib, endi menimcha quldorlik tuzumiga qaytib ketyapmiz. Bu hozir boshlanishi deb o'ylayman. Bu birinchi qaldirg'ochlar. Bu hali yana men agar O'zbekiston xalqi shunaqa innamay o'tiraversa, hamma narsa Allohga deb quldorlik tuzumiga qaytib, mahkumlar soni yana 10 barobar oshib, butun o'sha ishlab chiqarish hammasi hali mahkumlarni bo'yniga tushadi deb o'ylayman. Shunga qarab ketyapti, xuddi o'sha Stalin o'sha odamlarni minglab, millionlab odamlarni qamab, ham xalq qo'rquvida ushlab turib, ham o'sha shimoldagi va uzoq sharqdagi hali obyektlarni qudirgandek, xuddi shunaqa yo'lga oxiri quldorlik tuzumiga qaytamiz. Agar yana indamay o'tiraversa, o'zi ibtidoiy tuzumga qaytib qolamiz. Men hozir eshitayapman, O'zbekistonda hali tumanlarda svet yo'q, kunlab, sutkalab svet yo'q. Men o'zim ko'rganman, men o'sha Jizzaxga ko'chirishgan Jizzaxdagi koloniyada o'sha atrofdagi qishloqlarda birontasida gaz yo'q, odamlar o'tin yoqib o'tiribdi. Bu ketishda feodalizm, undan keyin quldorlik, undan keyin ibtidoiy tuzumga qaytamiz, hammasi Allohdan deb. O'sha
endi quldorlik masalasida Farhodjon, mana Misr quldorlik masalasida gapirsak, Misr ehromlari, mana o'sha qadimgi butun Misrdagi obidalar hammasi qullarning mehnati bilan qurilgan. Lekin mana bu Sovet ittifoqidagi o'sha kosmosga uchish, Gagarinning parvozi, atom bombalar ixtiro qilinishi, Dnepro GES, boshqa GESlar bilan hammasi qamoqdagi mahbuslar tarafidan qurilgan. Ya'ni demak, balki Karimov ham buyuk kelajakni mahbuslar mehnati yordamida qurayotgandir. Ya'ni bunda ham bir xayr bordir. Nima deb o'ylaysiz?
Endi xayrchi hech qachonchi aytadiki, ruslar na chujom nishastya, shastya ne patros, birov baxtsizligida baxt qurib bo'lmaydi. O'sha Stalin qurdirib yashuncha imkon anaqa obyektlar. Nima bo'ldi? Oxir SSR parchalanib ketdimi? Parchalanib ketdi. Yoki Amerika bilan iqtisodiy kurash yengib chiqdimi? Qullar mehnati agar samarali bo'lganda Rim imperiyasi qulamagan bo'lardi. Misr imperiyasi qulamagan bo'lardi. Yangi feodal tuzumga o'tmagan bo'lardi. Agar quldorlik tuzumi shunaqa hali effektiv bo'ladigan bo'lsa, o'sha quldorlik tuzumi o'zini oqlamagani uchun insoniyat bir qadam oldinga o'tib, feodalizm tuzumiga o'tdi. Agar odam o'zini mehnatidan manfaatdor bo'lmasa, hech qachon hali rivojlanish mumkin, to'g'ri, o'sha siz aytgan obyektlarni qurdirishi mumkin, qilishi mumkin. Lekin baribir bu narsa oxiri o'sha stalinizm rejimi qulagandek yoki o'sha Rim imperiyasi qulagandek qulaydi. Undan tashqari Rim imperiyasiga qulashiga asosiy sababi nima? O'sha qullarni o'sha o'zidagi o'sha davlatga nafrati, o'sha sistemaga nisbatan nafrati, misol uchun tashqaridan dushmanlar bostirib kelgan, birinchi navbatda qullar o'shalarning tarafiga o'tib, o'sha Rim imperiyasiga qarshi kurashgan. Xuddi shunaqa bo'ladi. O'sha zonada o'tirgan mahkumlar, hatto mahkumlar emas, hatto militsiyalar ham masalan nafratlanishadi hozirgi tuzumda. Karimov televizorda ko'rsatsa, direktor rejimlik bor Jahongir akaga. Ertaga huzurda mehmonda dedi. Ertaga huzurda mehmondan bor ko'ringlar dedi. O'zi shuni ertak deb atardi yolg'onligi uchun. Tushunasizmi? Bu xayrli narsa bo'lmaydi. Agar xudo ko'rsatmasa ertaga Amerika Qo'shma Shtatlari nimadan olib chiqib ketsa, Afg'onistondan qo'shinlarini olib chiqib ketsa, toliblar hokimiyatga qarab, hokimiyatga qaytib, shimolga qarab yursa, mana shu odamlar masalan o'sha davlatdan haligi jabr chekkan odamlar nima? Siz o'ylaysiz, Karimov himoya qiladi deb o'ylaysizmi? Jab bo'lmasa tomoshabin bo'lib turadi. Agar ular tarafga o'tib ketmasa. Bu narsa hammasi ekstremizmmi, o'sha aytayotgan terrorizmmi asosiy manbai? Yo'qchilik, mana shu adolatsizlikdir. Ey, mana shunaqa haligi odamlarni qul qilib ishlatishlar.
Farhodjon, rahmat sizga. Demak, bugungi eshitirishimizda ishtirokchilarning hammasi o'sha O'zbek qamoqxonasini mahbuslari, mahkumlari bo'lib chiqdi. Mana Mo'tabar opa Tojiboyeva Qo'yliq qamoqxonasida, Lolaxon Botirova, Mo'tabar opa Ahmedova, shuningdek Farhodjon, hammasi o'sha qamoqxonada, o'sha Shayxali qamoqxonasi deymiz. Shuningdek bugun mana Safarbekjonni ham chaqirgandik, u kishi uzr sabab bilan kela olmadi. O'sha qamoqxona haqida kitob yozgan yozuvchi. Demak, O'zbek qamoqxonalaridagi mehnat qullari, qullik, quldorlik haqida gaplashdik. Men tinglovchilar nomidan rahmat aytishdan oldin mana Mo'tabar opa sizni, keyin Lolaxon opa sizni ham bir oxirgi gaplaringizni eshitmoqchi edim. Ya'ni qissadan qissa nima? Ya'ni bu mehnat qullari haqida gapirishimizdan bir maqsad nima ediki, shuncha gaplarni gapirdik. Ya'ni bir qisqa bir gaplaringiz bor, Mo'tabar opa, siz gapirsangiz marhamat.
Ha, endi bu mehnat kunlari, ya'ni mahkumlarning bugungi kungacha gapirilmagan yana bir muammosi ko'tarildi. Men bundan juda ham xursandman. Va hozir safar bekam haqida gapirganingizda aynan qamoqxona haqida kitob yozgan degandan keyin men o'zimni bir nimani yangiligini aytib qo'yishni xohlardim. Men ham qiynoqlar aralash sirasi nomli kitobimni tugatdim va u yerda aynan mana shu O'zbekiston qamoqxonalaridagi qiynoqlar, ayollar qamoqxonasidagi shu vahiyliklar, mana shu qul ishlatilayotgan mahkumalarning taqdirlari haqida juda chiroyli keng qilib yoritilgan. Hozir bu kitobim ingliz va fransuz tiliga tarjima qilinyapti. Xudo xohlasa yaqinda shu o'quvchilar hukmiga havola qilamiz.
Endi mana Saidjahon aka, Zaynobiddinov bir fikri borki, o'sha qamoqxona odobiga ko'ra o'sha yerda ko'rgan kechirganlar o'sha yerda qolib ketish kerak ekan. Mutabar opa, siz bilan gaplashuvdik bu gapni. Farhodjon, siz bilan gaplashdikmi, gaplashmadikmi? Ya'ni bu masalada bu qanaqa bo'ladi endi?
Endi bilasizmi, bilmadim, kimlar uchundir o'sha qamoqxonadagi hayoti, qamoqxonada kechgan bir umrini bir oshkor qilmaslik kerakdir, kim uchundir bu qandaydir sababi bordir. Lekin meni fikrimcha O'zbekiston qamoqxonasi haqida qancha ko'p bol yurilsa, qancha ko'p shu yozilsa, bu muammolar ko'tarilsa, shu adabiyotlar, kinofilmlar orqali ham ko'tariladigan bo'lsa, o'sha vaziyatni yengillashishiga o'shancha katta bir hissa qo'shilgan bo'ladi. Ya'ni keng jamoatchilik, jahon hamjamiyatini e'tiborini shu og'riqli muammoga qaratilgan bo'ladi.
Mutabar tajribaviy fikrlar edi. Farhodjon, sizni fikringiz qanaqa? Ya'ni Saidjahon aka, shunaqa gaplari borki, o'sha yerdagi mujiklarning gaplari, ya'ni qamoqdagi gap qamoqda qolish kerak, uni ko'chaga chiqarish shart emas degan gap bor. Bilasizmi shunaqa gapni?
Bilaman, endichi men bu gapga qo'shilmayman, chunki agar shu prinsipga amal qilganda, Solzhenitsin prinsipga amal qilib, Solzhenitsin o'sha gulagda ko'rgan narsalarni yozmaganda yoki o'sha Gitlerni nemislarni konslagerlarda o'tirgan odamlar bo'lgan voqealarni gapirib bermaganda tarix yana qayta takrorlanmasdi deb kim kafolat bera oladi? Shu narsalarni bo'lmasligi, shu narsalarni qaytarilmasligi uchun biza shu narsani gapirishimiz kerak. Bizani gap bu farzimiz bu. Unaqa nima deydi, bu avvalambor bu gapni man birinchidan eshitmaganman, lekin shunaqa gap bo'lsa ham bu gapga man qo'shilmayman. Chunki o'sha agar masalan hozir Lolaxonmi haligi diniy mavzuda gapiradigan, hatto o'sha nimada ham hadislarda ham aytilgan, zulmni ko'rsang qo'ling bilan qarshilik qilgin yoki tiling bilan qarshilik qilma, ish bo'lsa diling bilan qarshilik. Biz endi masalan qo'limiz bilan qarshilik qilishga hozir kuchimiz yetmasa ham, lekin tilimiz bilan baribir qarshilik qilamiz va oxirigacha toki shu O'zbekistonda mana shu bitta faqat qamoqxonada emas, butun O'zbekistonda konstitutsiyaga amal qilinadigan barpo bo'lmaguncha oxirigacha kurashamiz i gapiramiz.
Rahmat Farhodjon. Mana Lolaxon, sizni fikringiz bilan eshitirishimizga yakunlasak, mana sizni jigaringiz, yaqin ukangiz Jasurda qamoqxonada hozir qolmoqda, ayni damlarda. O'sha kishi ozod bo'lsin deb mana bizlar ham tilak bildiramiz. Ish qilib ozod bo'lsin, erkin bo'lsin hamma. Sizni fikrlaringiz.
Rahmat. Hech qaysi insonni u joylarga borgilik qilmasin, lekin bu haqda gapirish, bu haqda men eshitmagan ekanman, gapirish mumkin emas degan gapni eshitmagan ekanman. Men hozir aytdim, lekin haqiqatda ko'pchilik sublanganimi, o'tirib chiqqanimi bilmadim. Hamma insonlar bilish kerak, chunki bu narsani bilmasangiz qanday bu to'g'ri aytdilar bu Farhodjon, to'g'ri aytdilar. Men ularning fikrlariga qo'shilaman. Aytish kerak, gapirish kerak.
Mana shu nuqtada fikrlarimiz bir joydan chiqdi, mana uchta hammamizni bir fikrimiz bir joydan chiqdi. Mana shu nuqtada gapirish kerak, ya'ni toki O'zbekistondagi O'zbekiston qamoqxonalaridagi mahbuslarga, mahkumlarga bo'lgan munosabat o'zgarsin. Havo bayozlarda ozodlik qurultoyi eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordim. Tinglovchilar nomidan barcha qatnashchilarimizga rahmatlar aytaman. Xayr, omon bo'linglar. Rahmat sizlarga.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Hurmatli tinglovchi, qurultoy eshitirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana sizlar bilan ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.